Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Suomen historian professori Juha Siltala, ja me puhutaan nuorisosta, jonka nuoriso mainettaan parempi. Jos lähtee tästä sun kirjasta, joka on siis yksinkertaisesti nimeltään Nuoriso, mainettaan parempi, kysymysmerkin kanssa varustettuna todellakin, niin lähdetään taloudesta liikkeelle. Eli tässä on nuoriso nyt sitten ikään kuin kahden laman välissä, toisaalta 90-luvun alun kovan laman ja suuren työttömyyden välissä ja sitten taas 2008 finanssikriisin välissä. Ja minkälainen ilmapiiri Suomeen on syntynyt näiden kahden laman seurauksena?
Semmoinen pessimistinen ilmapiiri, jossa ei nähdä talouden laajenemisen mahdollisuuksia, vaan pikemminkin perspektiivinä on se, että kakku uhkaa pienetä, olisi työskenneltävä enemmän, mutta ei oikein tiedetä, mitä ne työt olisivat, mikä vetäisi, viennin vaihtosuhde heikkenee, tuotanto bulkkiintuu ja ainoaa ratkaisua etsitään kustannussäästöistä vähemmällä väillä entistä enemmän ja samaan aikaan sitten pitäisi kaikkien kuitenkin osallistua talkoisiin. Tämmöinen ilmapiiri, jossa kovin hanakasti siirretään markkinakilpailua toisten kannettavaksi ikään kuin jonkinlaisena jumalallisena vitsauksena, mutta itse hyvin mielellään hankkiuduttaisiin sen alta pois valtion tukitoimien ja erityisjärjestelyjen suojaan. Ja ilmapiiriä siis on kuvattu hyvin näköalattomaksi ja nuorten syyttely laiskuudesta, pullamössöydestä, nirsoudesta töiden suhteen liittyy tähän. Siinäkin on semmoinen kaksoisviesti, että toisaalta väitetään, että nuoriso ei halua tehdä työtä, mutta yhtäältä sitten oletetaan, että nuoriso voisi olla tai sen pitäisi olla moraalisesti puhtaampaa, kokonaisuudelle uhrautuvampaa, vähemmän itsekästä kuin aikuiset eliitit, jotka kaksi kertaa ovat suistaneet talouden raiteiltaan finanssikeinottelulla ja sillä, että sen kustannukset sysätään veronmaksajien kannettavaksi. No, tästä huolimatta tuo kirjan teesi, jos näin voi sanoa, rakentuu tuttujen tilastojen varaan, mitä on vuodesta toiseen barometreina, terveystilastoina, kyselyinä julkaistu. Näitähän ei suinkaan puutu, mutta nyt niihin koitetaan luoda tämmöinen historiallinen perspektiivi ja katsotaan, mitä nuoriso todella on. Okei, ongelmia riittää, on itsesäätelyvaikeuksia, on pudokkaita, syrjäytyneitä, ei siinä mitään, jotkut kännää, jotkut käyttäytyy huonosti. Mutta kun sieltä sukeutuu näkyviin myös semmoinen suuren hiljaisen enemmistön hahmo, joka onkin itsesäätelykyvyltään entistä taitavampaa, sosiaalisilta taidoiltaan kykenevämpää, tarkastelemaan asioita useammalta kannalta, neuvottelemaan toisen kanssa yhteistyötilanteista, ja joidenka päihteiden käyttö päinvastoin on vuosi vuodelta muutaman kymmenen vuoden ajan muuttunut hillitymmäksi. Kokonaan raittiidenkin osuus on lisääntynyt, tupakka jäänyt luusereiden hommaksi, leimaantunut sellaiseksi, lama-aikaiset käyttöpiikit ei tätä muuta. Eli sitten meillä on kuva, jossa yhtäältä nähdään kriisioireita, toisaalta on tällaista hiljaista pitkäaikaista kehitystä, kuten sosiaaliset taidot ja vähempi päihteiden tarve. Pitkäaikaiset hyvät vaikutukset ja trendit tulee muutaman sadan vuoden aikana jatkuneesta kasvatuskäytäntöjen persoonallistumisesta, eli lapsia on kohdeltu paremmin ja heidän maailmaansa jaettu entistä paremmin, josta on saatu pohjaa sosiaalisille taidoille ja perusluottamukselle yleensä uskoa ihmisistä hyvää ja ryhtyä heidän kanssaan mihinkään, samaten kuin siitä, että tällaisia taitoja on tarvittu keskinäisen riippuvuuden monimutkaisessa yhteiskunnassa, työnjaollisessa yhteiskunnassa, jossa on moninaiset verkostot eikä kaikki tee samaa hommaa. Silloin on tilanteita neuvoteltava ja asioita katsottava useammalta kannalta. Eli tämmöinen työmarkkinoiden keskiluokkaistumisen trendi, joka oli voimakas länsimaissa toisen maailmansodan jälkeen ja meillä ajoittu siinä 60-luvulta 90-luvulle, ehkäpä vielä pidempään, kun ottaa huomioon nuo nousuvuodet 2000-luvun puolella, niin tämmöinen keskiluokkainen odotus, elämän luottamus, kannattaa yrittää, kannattaa säädellä itseään, ja pitkä kasvatuksen tulos on nämä hyvät trendit tuottaneet, kun taas niiden uhkana on kilpailupaineet, stressi, sen tuottama näköalan kapeutuminen, tunnelinäkö, piittaamattomuus ja itsekkyys. Yleensä kaikki nämä itsesäätelyn vaikeudet, jotka tulee silloin, kun näyttää siltä, että käydään pudotuspeliä, eikä voittamisen mahdollisuudet ainakaan reiluin keinoin näytä kovin hyviltä.
Kuinka sitten tällaiset sosiaaliset resurssit ja itsensä kannattelun muodot ja yleensäkin positiiviset aspektit, mitä tähän liittyy suhteessa taloustilanteeseen, niin tämä iso lama 90-luvun alussa, niin siitä me voidaan saada jo konkreetteja esimerkkejä, miten se on vaikuttanut mahdollisesti nuoriin. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että onko kysymys pitkälti taloussuhdanteista tuskin, vaan yleinen epävarmuus. Ja jos mä oikein muistan, niin suuri lama tiputti kaikkien elintasoa, paitsi ylimmän tulonsa ja desiilin. Että se
ja siinä desiilissäkin.
Siinä desiilissäkin.
On erotettava vielä ylin promille ja ylin prosentti, jolla ne tulot lisääntyi.
Mutta muuten se oli ikään kuin, voisi melkein puhua sukupolvikokemusta Mannheimilla ja sitten tai suomalaisen tutkijan Semmi Purhosen mukaan. Tällainen psykososiaalinen kannattelu ja ikään kuin perusturvan hankkiminen, onko se nähtävissä näissä 90-luvun alun laman lapsissa?
No silloinhan pelättiin kauheasti, että ne lapset on avainkaula lapsia, jotka jääkaapin ovessa saa ilmoituksen vanhempien ties missä olosta, ota einestä kaapista mikrossa lämmitettäväksi. Että nämä lapset jää vähintään henkisesti heitteille, kun vanhemmat tekee työpaikkansa puolesta peläten pitkää päivää ylitöitä, osin IT-haipinkin siivittämänä, silloin oli muotia tehdä pitkää päivää ja tavallaan tämmöinen vanhempien oman uran priorisointi joko hätätyöttömyydestä taikka uraambitiot ajaisivat lapsen etujen edelle ja silloiset asiantuntijapuheenvuorot varoitteli mielenterveysongelmien räjähtämisestä, päihteiden käytöstä ja onkin siitä jäänyt psykiatrisia hoitojonoja ja ennätysmäisiä huostaanottolukuja vielä nytkin, mutta se mikä ei näyttänyt sillä voimakkuudella toteutuvankaan on se, että nuorison pääosan itsesäätely olisi mennyt epäkuntoon ja siihen paljolti vaikutti se, että tapahtui vastaliike siinä vuosituhannen vaihteessa. Vanhemmat sai kylläkseen tällaisesta uhrautumisesta vain työnantajalle ja asettivat silläkin uhalla, että ura kärsii. Lapset etusijalle alkoivat kieltäytyä ylitöistä ja jatkuvasta päivystämisestä. Okei, he tekivät hommansa, mutta minkä kustannuksella lapsille hankittiin läsnäoloaikaa, oli sitten omat harrastukset ja kaverit. Eli lasten kanssa vietetty aktiivinen aika on lisääntynyt ja näin siitä huolimatta, että vanhemmat ei raportoi yhtään kiireen tai aikapulan vähentyneen. Ei töissä sen lepposampaa ole tai sen runsaampaa miehitystä, naisitusta, mutta prioriteetit on nyt olleet lapsikeskeisimmät. Voidaan ajatella, että vanhemmat uhallakin suojasivat jälkikasvunsa ja toisaalta suojaavasti vaikutti se, että uskottiin asioiden vielä 90-luvun jälkeen normalisoituvan sellaiseksi, että kunhan nyt tässä urakoidaan, niin tämä siitä tasaantuu, palataan normaaliaikoihin ja koulutuskin kannattaa vielä, kannattaa katsoa lasten koulun käynnin perään ja tällainen elämänusko vaikutti suojelevana voimana niin, että ne kaikki ennustetut tuhovaikutukset 90-luvun suurista järkytyksistä, joihin kuului myös se, että työvoima väheni viidennekselle ja jäljelle jääneet teki entistä enemmän ja jokainen oli epävarma ellei työpaikastaan, niin ainakin siitä, että mitä siellä kaatuu tehtäväksi ja miten oma asema määrittyy suhteessa toisiin.
Mennään vähän epäkronologisesti sun kirjassa eteenpäin, mutta sä tuolla loppupuolella ainakin nostat esiin tällaisen käänteen perhekeskeiseen suuntaan. Voiko sitä ajatella suojautumiskeinona, tarkoitan niin kuin reaktiivisena keinona, jotenkin negatiivisena asemana, vai onko se ikään kuin tervehtyneempää elämänmuotoa, jossa ikään kuin kriisien jälkeen tapahtuu jonkinlainen normalisaatio perhekeskeiseen asemaan?
Arvottamatta, niin se on yleensä ihmiselle tyypillinen paluu itsehallittuun elämänpiiriin. Kaikissa kyselyissähän ihmiset on hirveän tyytyväisiä ja onnellisia silloin, kun heiltä kysytään suoraan ystävyyssuhteista, perheestä, harrastuksista tai jopa omasta työstä. Mutta asenteet alkaa muuttua hyvin pessimistiseksi ja negatiiviseksi, mitä kauemmas etäännytään näistä oman kontrollin alaisista asioista työpaikkaan noin yleensä tai omaan maahan tai vielä pahempi oma maailma silloin. Mitä kauemmas mennään, mitä suurempiin systeemeihin, talouteen, politiikkaan. Paradoksi on siinä, että vaikka ympäristökatastrofin odotetaan koittavan omana elinaikana, se ei jotenkin kummallisesti tunnu osuvan omaan niskaan. Tai se näkyy odotuksissa, että vaikka nyt yleensä asiat menisi huonompaan suuntaan, oma urakehitys tai oma kulutuskyky kehittyy paremmaksi, joten tämmöinen vetäytyminen asioihin, joihin itse voi vaikuttaa, liittyy tähän. Kuvaava tälle trendille on se, että aikakauslehdistä ainoat, jotka on pitäneet pintaansa paperimediasta, siis on puutarha- ja kodin sisustuslehdet.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen historian professori Juha Siltala. Me puhutaan nuorisosta ja kysymysmerkillä siitä, onko se mainettaan parempi. Tässä oli hyvin mielenkiintoista keskustelua myös tällainen perusluottamus ja varhaishoiva, millä tavalla ne on perustavanlaatuisia voimavaroja, mutta jotka on myös aikamoisen, sanoisiko, tappelun kohteena mediassa, siis siitä, kuinka jotkut äidit haluavat olla kotiäitä ja ties kuinka pitkään toiset miettii uraansa ja sitten se, että työttömiltä äideiltä vietiin jossain vaiheessa suurempaa lamaa, vietiin oikeus subjektiiviseen päivähoitoon ja sitä pidettiin molemmissa ryhmissä sitten toisiaan poissulkevina asioina. Tämä oli vähän pitkä alustus, mutta tämä varhaishoiva ja tällainen asioiden kannattelu ja sitten toisaalta sosiaaliset taidot, niin mitä siihen oikeastaan tarvitaan? Onko tähän mitään yksiselitteistä vastausta?
Siihen tarvitaan ainakin yksi luotettava kiintymyssuhde. Ja mä en ota kantaa, onko se äiti, isä vai päivähoitaja. Mutta pääasia on, että joku ihminen pysyy siinä vakaana tarpeeksi pitkään auttaakseen omilla aikuisilla kypsillä taidoillaan lasta ohjelmoimaan mieltään, luomaan sinne itsesäätelyä, olotilojen hallintaa, tukevia rakenteita, että syntyy semmoinen turvallinen tukikohta, mikä saadaan aikuisen herkkyydestä lapsen signaaleille, kokemuksesta, että tulee ymmärretyksi. Maailma liikkuu, kun minä liikutan. Maailman reaktio minuun on mielekäs. Maailmaa voi luottaa, ihmisiä voi luottaa, ihmisten kanssa voi johonkin ryhtyä. Tältä pohjalta sitten voi ponnistautua laajempiin ryhmiin, neuvotella päivähoitoryhmässä, leikkien jakotilanteista, peleistä. Se ei toimi, jos lapsi vailla taitoja heitetään uimaan vaan suureen ryhmään. Eli pienet ryhmät olisi tässä siunauksellisia ja aikuisen huomiota henkilökohtaisesti, riippumatta siitä, keltä se tulee. Molemmilla on hyviä näkökohtia. Uraäidit on oikeassa siinä, että aukko CV:ssä voi olla kohtalokas ja tuottaa sitten huonomman palkkakehityksen ja syrjäytymistä. Sitten taas kotiäiditkin on oikeassa siinä, että kyllä se lapsen kanssa olo on myös katsottava mitä tuottavimmaksi työksi. Eli tähän en mene, tähän en ota kantaa. Voitaisiin ajatella kumminkin aivan kaikille, ja isätkin on tähän nyt jo menneet, portaittaisempaa osallistumista työelämään silloin, kun perhetilanne sitä vaatii, niin että tällaista syrjäytymiskehitystä tai huonompaa eläkekertymääkään ei pääsisi syntymään. Tuo perusluottamus, se ei ole vaan tämmöinen joutava psykoharha. Tällä aikanaan saavutetulla luottamuksella on merkitystä. Tuo luottamus monin tavoin yhteiskunnassa tai sen puute, se ratkaisee jopa kilpailukyvyn. Jos ajatellaan näin ekonomistisesti, niin kuin Suomessa on pakko ajatella ekonomistisesti, koska humanistisilla argumenteilla ei pitkälle potki.
No sulla on myös mielenkiintoinen luku perimästä, ja nyt kun tässä oli tällaista ekonomistista ajattelua, viitattiin siihen, että Suomessa täytyy puhua niin, niin nyt kun puhutaan perimästä, niin mun täytyy erikseen mainita, että en tarkoita esimerkiksi Tatu Vanhaisen näkemyksiä kansakuntien eroista, älykkyyseroista ja niiden suhteesta bruttokansantuotteeseen, enkä tarkoita tällaista bell curve-ajattelua lahjakkuuden perimästä, vaan yleensä siis siitä, kuinka ilmeisesti perimä ja varhaishoiva ja vertaisryhmät ei ole, ne ei sulje toisiaan pois, mutta perimälläkin on vaikutusta ehkä juuri sosiaalisissa taidoissa. Miten tämä perimä, joka on ollut sosiaalitieteessä ja humanistisessa tieteessä kirosana monta kymmentä vuotta, mutta ei ole enää, niin miten siihen tulisi suhtautua?
No tosiaankaan sitä ei tässä kannata käyttää yksilöllisen valikoitumishypoteesin tukena, vaan jos puhutaan joukkotasolla tyypillisistä adaptaatioista, tyypillisistä sopeutumisista, niin vaikka tällaiset sosiaaliset taidot voidaan nähdä sopeutumana monimutkaisen vaihdon ja verkottumien yhteiskuntaan, työnjaolliseen yhteiskuntaan, siinä mielessä se on ylisukupolvista perimää, että vaikkapa soturin äkkipikainen suuttuminen ja katuuskottavan pelotteen ylläpito kaksintaistelussa väisty sosiaalisena taitona keskitettyjen valtioiden myötä ja laajentuvan kaupan myötä 1600-luvulla. Mutta mitä laatua tämä tämmöinen lyhyen ajan perimä sitten on. Se jää nähtäväksi. Nyt on paljon puhuttu epigeneettisestä evoluutiosta, joka tapahtuisi vaikka nyt lähetti RNA:n kautta yhtä kaikki tämmöisestä ylisukupolvisesta sopeutumiskeinojen siirtymisestä 1940-luvun mendeliläistä synteesiä kuulemma pannaan uusiksi. Tähänkään ei tarvitse niin paljon mennä sisään, kun ajattelee, että jokikinen valintakerta olisi jo tämmöinen karsintatapahtuma, jossa tietyt avut säilyy taikka karsiutuu. Ja jos on sosiaaliset keinot havaittu hyviksi, niin kuin Lea Pulkkisen tutkimuksessa ikäkohorteista Suomessa on todettu, että ei väkivaltaiset miehet suinkaan ole pärjänneet parhaiten, vaan sävyiset ja sosiaalisesti keinolliset, niin kuin se muistaakseni oli, niin tässähän jo puhutaan sitten sopeutumiskeinoista. Se on monimutkainen keskustelu, että onko tämä vaan kulttuurista oppimista, joka siirtyy polvelta toiselle, onko se epigeneettistä muutosta. Mutta tietyt olot suosii tietynlaista sopeutumisratkaisua.
Miten sitten sellainen asia kuin, kun ollaan siirrytty suurista pieniin ikäluokkiin ja jotkut luokittelut nyt tuntuu ainakin pitävän vielä paikkansa, mutta tulee mieleen J.P. Roosin Suomalainen elämäkirja, jossa ehkä vakuuttavasti on kuvattu jälleenrakennuksen sukupolvea ja vaikenemisen sukupolvea ja lähiösukupolvea. Silloin viimeisenä kirja on jo aika vanha, mutta suurista pieniin ikäluokkiin ja tästä sitten tällainen pieni hyppäys siihen, että onko syntynyt tällainen jälkimaterialistinen sukupolvi?
Se oli yksi tämän kirjan lähtökohtia. Eli miksi nykynuoriso on työasenteiltaan sellaista kuin on? Miksi se asettaa keskimäärin työn sisällön taikka hyvät sosiaaliset suhteet töissä tärkeämmiksi kuin palkka? Ja miksi näitä pelkästään materiasta ja statuksesta työskenteleviä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä huolimatta sittenkin on niin pieni vähemmistö? Siinä on pitkä trendi, eli kun länsimaissa on 60-70-luvulla päästy riittävälle materiaaliselle tasolle, sen jälkeen ei ole enää materiaaliset palkinnot olleet sen arvoisia, että muita elämän päämääriä oltaisiin niiden hyväksi uhrattu, jolloin sisällölliset päämäärät, itse valitut päämäärät, ovat nousseet etualalle. Ja jälkimaterialismi on siis yksinomaan tätä, se ei ole suomalainen ilmiö, vaan ulottuu kaikkiin niihin maihin, jossa syntyi keskiluokkainen odotus koulutuksesta ja työnteosta.
Sä käytät usein termiä odotushorisontti suhteessa työhön, koulutukseen ja muuhun, ja vaikuttaa siltä, että ainakin, sanotaan nyt ainakin omalla kohdallani, kuulun siihen joukkoon, jossa tulotaso on selkeästi vanhempien tulotasoa pienempi. Ja odotushorisontit nyt eivät ole mitään mahtavia, kun on ollut töissä yliopistolla ja nyt freelancerina sitten radiossa ja muuten. Niin, onko nämä odotushorisontit, sanotaan nyt X- ja Y-sukupolvella, onko ne ylimitoitettuja? Onko nuorilla epärealistinen kuva siitä, mitä työelämä on?
No, kyllä niinkin voi sanoa. Odotushorisonttihan syntyy siitä, mitenkä on nähty ihmisten elävä. Ja jos nyt itsestään selvää on se, että tähän mennessä on aina kivuttu sosiaalisesti ylemmäs polvesta polveen ja elämä sen kun vain on parantunut, niin miksei odotettaisi jatkossakin niin käyvän, ainakin omalta osalta, vaikka nyt maailma yleensä menisi huonommin, niin semmoinen amerikkalaisen unelman normi voi elää kauemmin kuin amerikkalainen unelma, ja Yhdysvalloissahan tämä on ihan selvä ristiriita siinä, että 70-luvulta lähtien työtä tekevien keskiryhmien asema on huonontunut ja enemmän töitä, vähemmän palkkaa, nouseva hintataso, heikkenevä elämänhallinta, polarisoituva yhteiskunta, superrikkaat ja laajeneva alaluokka. Markkinointikin suuntautuu nykyään laajenevalle alaluokalle, kun keskiluokkien uskotaan siitä häviävän välistä, vaikka ne aikanaan olivat markkinoijien pääsegmentti. Kumminkin amerikkalaiset odottaa pääsevänsä vähintään nyt ylempään keskiluokkaan, rikastuvansa tai yltävänsä menestykseen entiseen tapaan, ja siitä seuraa sitten sisäinen ristiriita, jos näin ei käy. Eli tulee keskinäistä syyttelyä tai sitten niin kuin koulukiusaamistapauksissa, työpaikkakiusaamisessa, status täytyy saavuttaa toisen kustannuksella, alentamalla toista. Syntyy tämmöisiä nollasummapelitunnelmia. Suomessa semmoinen ikävä esimerkki historiasta oli 1800-luvun moni vuosikymmeninen puukkojunkkarius Etelä-Pohjanmaalla, jossa oli sitä ennen vallinnut hyvin amerikkalaistyylinen sosiaalinen nousu ja sitä myötäilevä väestönlisäys, ensin tervakaupan, sitten niittyvaltausten myötä, mutta sitten kun maa oli jo jaettu, tervakauppa ehtynyt, ei voitukaan enää omalla työllä ja yrittämisellä perustaa kaksi fööninkistä taloa. Sitten silti jäi sille miespuoliselle liikaväestölle olemaan amerikkalainen unelma, että mitä miehen pitää olla ja tehdä. No siinä tilanteessa aletaan omaa uskottavuutta naimamarkkinoilla vahvistaa riehumalla naisten edessä niin, että härnätään toisen miehen kunniaa ja väitetään toista miestä miehisiltä kyvyiltään puutteelliseksi, jolloin tämä puolustautuu puukolla. Ja tällaisissa statuskärhämissä sitten mentiin monta vuosikymmentä, kun yritettiin statusten nollasummapeleillä paikata objektiivisten sosiaalisten nousumahdollisuuksien puutetta. Eli niille, jotka puoltaa talouskasvua, on pointtiinsa, ja se on juuri tämä, että ihmisistä ei pääse aina enkelit irti silloin, kun jaetaan niukkuutta. Niilläkin on pointtiinsa, jotka haluaisi downshiftata ja siirtyä symboliseen kulutukseen ja ekologisesti kestävään kehitykseen. Siinä olisi toinen vaihtoehto. No, mutta ei mennä tulevaisuuteen, sen ennustaminen on vaikea.
Se on vaikea, mutta jos tehdään sellainen hyppy, että tässä oli ikään kuin puukkojunkkarit ja eräänlainen liikaväestö tällaisen amerikkalaisen mallin mukaan ja sen purkautuminen tällaisena maskuliinisuuden ylikorostamisena, niin otetaan sitten vastavuoroisesti media, joka on sitten kuitenkin paljon myöhempää perua. Ja esimerkiksi mulla on opetettu sosiologian oppikirjoissa, että media ei lisää esimerkiksi väkivaltaa, vaan täytyy olla jotakin aiempaa psykopatologiaa ennen kuin tarttuu aseeseen, ja media ei ole niin voimakas. Tämä oli sen ajan, kun mä luin sosiologiaa ja sosiaalipolitiikkaa, tämä oli sellainen yleinen näkymä, mutta musta tuntuu, että Christopher Lashin ja muiden tällaisten kulttuurikriitikkojen jälkeen on edelleen näyttää sitä, että media on vaikutusvaltaisempi kuin mitä ajateltiin sen olevan tuossa ehkä muutama vuosikymmen sitten. Mä kuulun siis tähän ikään kuin postmoderniin ikäluokkaan, jolle media oli hyvin tärkeä, intertekstuaalinen, jopa korkeakulttuurinen elementti.
Niin, siis media on niin moneksi nykyään. Siinä yhtäältä on totta se, että se on kauhean segmentoitunutta. Sitten jää semmoinen vanhanaikainen yleismedia, joka maailmalla ainakin on Murdochisoitunutta, Berlusconisoitunutta. Se ylläpitää tietynlaista viihdejulkisuutta, mutta toisaalta niitä joka päivän kohuja, joissa tunnutaan suunnattavan tai lietsottavan jokin kiihko, jokin ajojahti ja sitten se lässähtää siihen. Eli kyse on paremmin tunnepolitiikasta siinä kuin tiedon välityksestä. Nuorille varmaan kaikkein tärkein media on netti muodossa tai toisessa ja sieltä haetaan yhtäältä samanhenkisten Facebook-ryhmä ja sitten sieltä on totuttu hankkimaan myös kaikki tiedot.
Entä sitten usein esitetty väite, jolla varmaan on jonkinlaista pohjaa, on siis se, että sanotaan nyt Big Brother-tyyppiset ohjelmat ja muut ikään kuin häpäisyyn liittyvät ohjelmat ja tavallisten, niin sanottujen tavallisten ihmisten tuominen televisioon mukaan on myös aiheuttanut ehkä sellaisen harhakuvan, ja nyt palataan tässä fokuksessa taas nuorison siitä, että syntyy epärealistinen kuva siitä, mikä on mielenkiintoista ja siitä, miten päästä mediaan. Ja se, mä en muista tarkkaa prosenttilukua, mutta se oli uskomaton luku Yhdysvalloissa, joka ajatteli jotenkin pääsevänsä mediaan ja sitä kautta yleisen kiinnostuksen kohteeksi. Mä en valitettavasti muista tarkkaa prosenttilukua, mutta se oli käsittämättömän suuri.
No, nuo show't näyttää jo menettäneen suosiotaan. Yhdessä vaiheessa muuta ei tullutkaan. Ja sitten on kummallisia vastaliikkeitä myös. Iloitaan siitä, että ihmiset on ystävällisiä toisilleen. Tätä voisi ajatella ehkä vanhemman polven nostalgiseksi ilmiöksi, mutta sellainenkin ohjelma, jossa suomalaiset laulajat laulo toistensa kappaleita ja muisteli uraansa, nousi arvoon arvaamattomaan. Ja sitten näissä teinitähdissä semmoiset luottavasti hymyilevät tyypit on kaikkein suosituimpia Robinista Justin Bieberiin. No sekin voitaisiin vielä kuitata lapsellisuutena, mutta entäs sitten, jos yli kaksikymppisillä kyynisyyden suosio olisi vähenemään päin ja luottavaisuuden suosio lisääntymässä. Eli voisiko tässä nyt nähdä, että ei aivan suodattamatta oteta sitä luultua piiloviestiä karsintakisoista, että winner takes all ja loserit syyttäkööt itseään. Muistan sellaista kisaa, mikä nyt mahtoi silloin ollakaan. Oliko se joku talentti tai idol, sen muista kumpi. Katsoneeni, niin siinä, kun oli kohtaus, jossa pudokas itkeskeli, siellä oli tukena sen kavereita, jotka sanoivat sille, että meille sä ainakin oot tähti. Eli sen sijasta, että ilkuttaisi häviäjää ja häpäistäisi, reaktio olikin tämä.
Sitten on pakko kysyä sukupuolieroista ja median kautta ehkä myös sitten seksuaalisuudesta, koska vaikuttaisi siltä, että varhaiset seksuaalikokemukset ei noudata sellaista logiikkaa kuin ehkä joskus 1960-luvulla ajateltiin, jolloin tapahtui suuria vallankumouksia seksuaalisuudessa. Mä kysyn vähän hajanaisen kysymyksen, mutta yhtäältä varhaiset seksikokemukset ja sitten toisaalta taas tällainen homottelu ja ikään kuin uhoseksuaalisuus.
Monien kyselyjen mukaan nykynuorten seksuaaliasenteet on tosiaan konservatiivisia ja parisuhteen pysyvyyttä arvostavia. Ei Suomessa olla menty eikä Euroopassa sellaiseen viktoriaanisuuteen, mikä on Yhdysvalloissa paikka paikoin vallalla. Mutta yhtä kaikki arvostetaan uskollisuutta niin ystävien kuin parisuhteessa olevien kesken. Ja paljonko näihin nyt on luottamista, niin aloittamisiät ei ole suinkaan laskeneet, vaan nousseet. Ja sitten voi siis sanoa, että tässäkin jonkinlaiset konservatiiviset arvot on ottaneet sijansa 60-luvulla, kun uskaliaimmat uskoivat, että seksuaalisuuden vapauttaminen poistaisi itsekkyyden ja hyväksikäytön, niin nyt ei sellaiseen ollenkaan uskota, vaan päinvastoin halutaan varoa kaikissa suhteissa sitä, ettei antaudukaan minkälaiseen hyväksikäyttöön. Sitten taas tuo homottelu, se on yhtäältä kärsinyt inflaation, mutta sitä tuntuu esiintyvän aina silloin, kun työmarkkinatilanne huononee ja milloin taas eletään nousukautta ja ovat suorastaan trendikkäitä. Yhdysvalloissa koulukiusaaminen liittyy homotteluun high school-tasolla, college-tasolla. Kuitenkaan näistä homotelluista, nörtähtävistä pojista harva ilmoittautuu homoksi. Ja sitten he kostavat ase kädessä nöyryyttäjilleen. Eli se viesti tai sanoma siinä on, että sinä et ole riittävästi mies, jolloin siinä ilmennetäänkin paremmin työmarkkina odotuksia siinäkin. Eli jos ollaan epävarmoja omasta asemasta työmarkkinoilla, viedään miehistä arvoa toiselta. Ja tämä on sikäli luontevaakin, että onhan ne elättäjäpaineet nuorelle miehelle yhtä kaikki olemassa, vaikka naisten eteneminen työmarkkinoilla on ollut tosiasia ja monissa suhteissa tytöillä on paremmat mahdollisuudet ja parempi koulutustausta selvitäkin työmarkkinoilla.
Miten sitten työmarkkinoilla, jos mä jatkan suoraan tuosta, miesten ja naisten asema työmarkkinoilla Suomessa, koko päivätyötä tekevien naisten määrä on huomattavasti suurempi kuin monissa muissa maissa. Onko tämä vienyt miehiltä valtaa ja onko tämä valtaannuttanut naisia vai onko tämä kehitys tuonut jotain yllättävää mukanaan?
Suomi, niin kuin muut Pohjoismaat, on laajan naisten työvoimaosuuden aluetta. Myös silloin, kun ihmetellään, että miksi suomalaisten toteutuneet työajat on keskimäärin niin lyhyet, niin voi kysyä, että missä maassa ne sitten on pitkät. No Turkissa, jossa on paljon pientä basaariyrittäjää, maanviljelijää, eikä naiset juuri ole työmarkkinoilla. Eli se on yhtäältä kehittyneen yhteiskunnan, palkkatyöyhteiskunnan merkki sekin, eikä mikään taantumisen merkki. Ja naisten asema työmarkkinoilla on sikäli hyvä, että tytöt motivoituu aikaisemmin kuin pojat käymään koulua ja jaksavat sitä käydä pitkäjännitteisemmin, jolloin siis tulee tällaisia ilmiöitä, että vain peruskoulun käyneiden, siis yleensä poikien, työttömyys on monin verroin suurempaa kuin pidemmälle koulua käyneiden, jotka yleensä on naisia. Ja sitten siinä vähän yli 20-vuotiaana oma työ on kiinnostavampaa naisten mielestä. Omaan työn kehittämiseen halutaan satsata enemmän kuin miesten mielestä. Siis semmoinen valikoituminen työmarkkinoille kyllä tässä suhteessa näkyy, mutta tämänkin taustalla on nyt sitten jo laajempi ilmiö, eli tuotantotoiminnan siirtyminen Kiinaan ja muualle halpatyön ääreen. Se, milloin miehillä oli länsimaissa hyvät työmarkkinat, Yhdysvallat etunenässä, oli teollista aikaa, teollisen hegemonian aikaa. 50-luvulla amerikkalainen blue collar saatto elää keskiluokkasta elämää, maksaa kiinalainat ja auton. Lapsia voitiin kouluttaakin. ei siinä ollut kovin paljon moittimista. Mutta nyt teolliset työpaikat, jotka on siis yleensä paremmin maksettuja kuin palvelualan silppuuntuneemmatkin naisvaltaiset työt, ovat olleet häviämässä ja Suomeen ei ole paperin ja Nokian jälkeen keksitty uusia yhtä isoja vientialoja, jolloin siis näyttää, että melkeinpä vaan kotimarkkinat ja julkiset palvelut pyörittää maata. Ja nämä molemmat kun tahtoo olla naisvaltaisempia, julkinen puoli siksi, että se työllistää yleensä ne kaikkein koulutetuimmat ja palvelualat siksi, että sekin on tyypillisesti ollut vähemmän palkattujen naisten alaa.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen historian professori Juha Siltala. Nyt kysytään sitä, että onko nuoriso mainettaan parempi. Sun kirjassa on japanilaisesta kulttuurista ja sen siirtymisestä sitten erityisesti ehkä Amerikkaan, mutta siis mangasta ja animesta.
No sitä on yhdessä luvussa käytetty havainnollistamiseen. Se ei ole edustava otos.
Okei, mutta mä vielä koukutan tähän yhden mukaan ja vampyyritarinat ja houkutus ja tällainen. Mutta jos tämän ottaa ikään kuin kattokäsitteenä, niin sä oot kutsunut tätä nuorten selmiytymisfantasioiksi. Jos ihan lyhyesti, kun tämä illustroi näitä selviytymisfantasioita, niin minkä tyyppisiä ne on, jos tämän kysymyksen tiivistää tällaiseksi lyhyeksi?
Jos ajatellaan, että suosituimmat tarinat, niin kuin Harry Potter, nälkäpeli, Twilight, mangat, jotka markkinaosuudeltaan syrjäytti amerikkalaiset omat sarjakuvat siinä vuosituhannen vaihteessa, kertoisivat suosiollaan jotain yhteiskunnasta, niin sieltä voi tyypillisenä teemana pelkistää sen, kuinka nuoret auttaa toisia nuoria tai joku vähän aikuisempi toisia rauhoittamaan ja opastamaan kykenevämpi nuori. Oli hän sitten Harry Potter, varhaiskypsyyteen pakotettu velhopoika tai nälkäpelin Katniss tyttö. Joku tämmöinen veljeni, siskoni, leijonamieli tyyppinen hahmo, joka sanoo, että hätä ei ole tämän näköinen ja mitä tehdään, auttaa toisia hätääntyneempiä nuoria orientoitumaan maailmassa, jossa hyvät aikuiset on menettäneet valtaansa, ovat poissa, loistaa poissaolollaan ja sitten maailma on epämääräisten pahojen mahtien vallassa. Manga sarjakuvat Akirasta lähtien tapahtuu usein semmoisissa dystooppisissa maailmoissa, joissa on nyt tapahtunut joku ydinsota ja jossa joku enemmän tai vähemmän roistomainen korporaatio pitää omaksi edukseen valtaa. Nälkäpelissä joku hallitseva ryhmä hallitsevassa maassa järjestää gladiaattorikisoja, jossa nuoret joutuu verissä päin kamppailemaan toistensa kanssa siitä, kuka selviytyy voittajaksi. Katnissin strategia on rikkoa pelin säännöt auttamalla toisia kilpailijoita ja liittoutumalla heidän kanssaan ja murtamalla lopulta koko peliasetelma kieltäytymällä tämmöisestä gladiaattorin osasta joidenkin katselija eliittien huviksi. Eli siinä voi nähdä kääntäen tuommoisen pudotuspelin, jossa joku on voittavinaan ja toiset sitten saa itkeä häviäjyyttään. Tämmöinen hurt comfort-teema, joku on hädässä, toinen lohduttaa, löytyy melkein kulttuurituotteesta kuin tuotteesta. Jos ajateltaisiin, että nuoret olisi erityisen raaistuneita, niin miksi he tällaisia näin laajamittaisesti sitten kuluttaisivat? ja tällaisissa maailmoissa tahtoisivat elää. Yleensä tämmöisistä selviytymisfantasioista voi sanoa, että ne nyt on jonkinlaista siirtymätilaa, kuvitellaan toimintamahdollisuuksia todellisessa maailmassa. Ja nyt tuo kyky turvata toisen apu ja murtaa yksinäisen kilpailun, kovin ankara asetelma on niissä se keskeinen. Manga siitä tärkeä, että erotukseksi amerikkalaisesta yksinäisestä neuroottisesta supersankarista mangassa selvitään aina ryhmänä.
Miten sitten sellainen asia, joka täytyy vielä tuoda ehdottomasti esiin, on sitten tasa-arvokehitys kiusaamisessa? Eli joskus on oltu huolissaan niin sanotuista kympin tytöistä ja sitten toisaalta taas poikien maailmasta. Muistan itse, kun olin joskus Jaskan grillin jonossa ja yhtäkkiä juopunut tyyppi edessä, niin sille ei suostunut myymään porilaista. Ja tämä kääntyi ympäri ja löi suoraan naamaan niin, että tipahdin katuun. Ja sitten se ei sattunut onneksi kovin paljon. Mä olin vain yllättynyt, mutta mä olin, nyt olen ainakin suomalainen, että nakkikioskin jonossa turpaan. Että se nauratti jälkikäteen. Se ei ollut kivaa, mutta siis mennään tähän, että sä käytät tällaista termiä kuin tasa-arvokehitystä kiusaamisessa. Ja tytöt eivät taida olla niin viattomia kuin usein ajatellaan.
No se on usein nyt uutinen, että myös tytöt läpsii tai esiintyy kiusaajina yhtä paljon. Sen ei tarvitse aina olla väkivaltaa. On myös semmoinen empaattinen kiusaajatyyppi, joka osaa käyttää toisen heikkoja kohtia hyväksi. No edelleen on tätä, että tytöt sitten mieluummin sulkee bestisten joukosta pois ja juoruilee ja poikien kesken hierarkista asemaa selvitellään ryhmässä. Siinä mielessä on tasa-arvoistumista tapahtunut, joskin naistutkijat muistuttaa, että tämmöinen ilmoitettu rikollisuus ei nyt välttämättä kerro kaikkea, vaan kiusaaminen tai väkivalta on yhä enemmän poikien hommaa. No, miehistä kuitenkin jätetään uutisoimatta ja pojista jätetään uutisoimatta, että hirveän suuri enemmistö ei ikinä löisi. Kerrotaan vain niistä pelottavista tapauksista, jotka lyövät. Ja että pojat useammin on väkivallan uhreina ja heiltä edellytetään sietämistä. Ja sitten tällaisia epätasa-arvon ilmiöitä selvästi on, että koulussa pojat saattaa olla yksinäisempiä ja heille ei löydy kiusaamistilanteessa puolustajaa niin helpolla kuin tytöille löytyy. Onhan tässäkin tasa-arvoistumista siinä mielessä tapahtunut, että pojat voi entistä enemmän turvautua kavereiden kanssa jutteluun ja jakaa entistä enemmän, ilman että sitä pidettäisiin liiallisena heikkouden osoituksena. Eli ottaa käyttöön näitä aiemmin feminiinisinä pidettyjä keskinäisen tukeutumisen keinoja, mutta tässä vaiheessa nyt näytetään menevän. Eli tytöt tuntee kilpailupaineet entistä samanlaisempina kuin pojat ja turvautuu semmoisiin katuuskottavuuden keinoihin ja pojat sitten vastaavasti on jonkin verran enemmän tukeutuneet jutteluun kavereiden kanssa.
Onko tällä mitään tekemistä sitten metroseksuaalisuuden tai tällaisen tiettyjen maskuliinisten normien mahdollisen häviämisen kanssa, ei nyt häviämisen sentään, siitä ei taida olla mitään viitteitä, mutta mahdollisen kasvun kanssa?
No, metroseksuaalisuus oli kanssa semmoinen nousuajan ilmiö ja sitten yleensä perinteisempi miehisyys ulkokuosia myöten on vallalla taloudellisesti huonompina aikoina. Se ei ole niin järin merkittävä ilmiö varmaan, mutta kyllä miehet hakeutuu hoitoalankin ammatteihin entistä enemmän pelkäämättä, että heidän miehisyytensä siitä vaarantuisi. tämä piti siihen vielä lisätä, että siinä mielessä miehisyys ei tunnu olevan enää niin hauraalla pohjalla, että se ei tuota kestäisi. Naisvaltaista työyhteisöä.
No, miten sitten sellainen, mitenkö mä sanoisin, jos voidaan vetää jonkinlaista yhteenvetoa tähän, niin sä päätät kirjasi oikeastaan kahdella tavalla. Yksi on kodin suojaan kylmästä maailmasta, joka tuntui kertovan jonkinlaisen ikään kuin elämän kaaren tästä, ja sitten vielä tällaiseen kokoomaan, että nuorisohistorian voimien muokkaamana ja muokkaajana. Jos tarttuisi tähän isompaan aiheeseen lyhyesti, joka siis saattaa olla tämä nuorisohistorian voimien muokkaajana ja muokkaamana, niin onko nuorison, jos mä tiivistän tämän kysymyksen, niin onko nuorison merkitys ikään kuin kasvanut historiallisena tekijänä, vai onko se sama, onko se pysynyt suunnilleen samantyyppisenä kautta vuosikymmenten?
No, siinä vaikuttaa ikäryhmän koko. 60-lukulaiset olivat vaikuttavia, koska he edustivat sodan jälkeen suuria lapsiaaltoja. Ne ikäluokat oli kerta kaikkiaan 5 tai 10 vuoden ajan suurempia kuin edeltäjänsä, mutta ne oli myös suurempia kuin seuraajansa. Ja näiden pienten ikäluokkien vääntömomentti on siitä heikko, että niitä on niin vähän. Y-sukupolven on ennustettu panevan uusiksi työelämän, kun he eivät tyydy entisen kaltaiseen johtamiseen. Mutta paljonko heillä on sitten sananvaltaa, jos he joutuvat kilpailemaan maailmanlaajuisilla työmarkkinoilla ja joillakin tulijoilla on kaikkea muuta kuin immaterialistiset odotukset elämältä, vaan tyytyvät työskentelemään jossain päin maailmaa ihan pelkällä minimikorvauksella tavoittelematta sisällöllisiä asioita vielä siinä vaiheessa työltään. Sitten se, mihin voi jonkin verran toiveita asettaakin, että jos nyt uskotaan, että suurelle määrälle nuoria on syntynyt periaatteessa taitoja eläytyä toisten asemaan, kontrolloida omia tunteitaan, katsoa tilannetta useammalta kannalta, niin silloin jos taistelu ja pakoreaktio yllättää, he pystyvät rauhoittamaan itseä ja rauhoittamaan toista, jolloin siis tilanteen näköalattomuus tai ainoa vaihtoehdon politiikka väistyy ja tilalle tulee useampia vaihtoehtoja ja mahdollisesti yhteistyökuvioita sen sijasta, että jossain gladiaattorikisassa kamppailtaisiin kaikkien sodassa kaikkia vastaan nollasummapeliä, jolloin lopulta kaikki saa vähemmän kuin jos tekisivät yhteistyötä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Juha Siltala. Oli ilo.
Kuin myös.